Budem čítať knihu Exodus, 32. kapitolu celú. A keď videl ľud, že Mojžiš len neschádza z vrchu, zhromaždil sa ľud na Árona a povedali mu: Staň a sprav nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do toho Mojžiša muža, ktorý nás vyvedol z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. A Áron im povedal: Strhajte zlaté náušnice, ktoré sú na ušiach vašich žien, vašich synov a vašich dcer, a doneste ku mne. A všetok ľud, všetci si strhali zlaté náušnice, ktoré boli na ich ušiach, a doniesli k Áronovi. A vzal to z ich ruky a sformujúc to rydlom, spravil z toho zliate tela. A povedali: Toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. Keď to videl Áron, vystavil oltár pred ním, a Áron volal a riekol: Zajtra bude slávnosť Hospodinova. Potom na druhý deň vstali skoro ráno a obetovali zápaly a doviedli pokojné obeti. A ľud sadol, aby jedol a pil, a vstali, aby sa hrali. A Hospodin hovoril Mojžišovi: Idi, zídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vyviedol hore z egyptskej zeme. Skoro zišli z cesty, ktorú som im prikázal, spravili si tela, zliatinu a klaňajú sa mu a obetujú mu a vravia: Toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. A Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud a hľa, je to ľud tvrdejšie. A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev na nich a aby som ich vyhladil a učiním teba veľkým národom. Ale Mojžiš prosil pokorne Hospodina svojho Boha o milosť a vravel: Prečo sa o Hospodine roznecuje tvoj hnev na tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej zeme veľkou silou a mocnou rukou? Prečo majú povedať Egypťania, že vraj ich vyviedol na zlé, aby ich pobil na vrchoch a aby ich vyhladil z tvári zeme? Odvráť sa od prchlivosti svojho hnevu a ľutuj zlého, ktoré si usúdil svojmu ľudu. Pamätaj na Abraháma, Izáka a na Izraela, na svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a hovoril si im: Rozmnožím vaše semeno ako hviezdy nebies a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu semenu a zdedia ju na veky. A Hospodin ľutoval zlého, o ktorom hovoril, že ho učiní svojmu ľudu. A Mojžiš obrátiac sa zišiel z vrchu a dve dosky svedectva mal vo svojej ruke, dosky popísané na oboch stranách, z jednej i z druhej strany boli popísané. Dosky boli dielom Božím, písmo bolo písmom Božím, ktoré bolo vyrité na doskách. A keď počul Jozua hlas ľudu, že kričí, povedal Mojžišovi: Krik boja je v tábore. A on povedal: Nie je to krik, ako sa ozýva víťazstvo, ani nie je to krik, ako sa ozýva porážka, ja čujem hlas spevu. A stalo sa, keď sa priblížil k táboru a keď uvidel tela a kolotance, že sa rozpálil hnev Mojžišov a hodil dosky zo svojich rúk a rozbil ich pod vrchom. Potom vzal tela, ktoré spravili, a spálil ho v ohni a rozdrvil až na prach a vysypúc to na vody dal piť synom Izraelovým. A Mojžiš povedal Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si naň uviedol veľký hriech? A Áron povedal: Nech sa neroznecuje hnev môjho pána, ty znáš tento ľud, že je náchylný ku zlému. Povedali mi: Sprav nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do toho Mojžiša, muža, ktorý nás vyviedol hore z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. A povedal som im: Kto má zlato, strhajte si. A dali mi a hodil som ho do ohňa a vyšlo toto tela. A keď videl Mojžiš ľud, že je rozúzdený, pretože ho rozúzdil Áron na zlú povesť a na posmech medzi tými, ktorí povstávali proti ním, vtedy sa postavil Mojžiš v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, nech pristúpi ku mne. A zhromaždili sa k nemu všetci synovia Léviho. A povedal im: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Pripášte každý svoj meč na svoje bedra, prejdite ta i naspäť od brány k bráne v tábore a zabite každý svojho brata a každý svojho priateľa a každý svojho blížneho. A synovia Lévyho učinili podľa slova Mojžišovho a padlo z ľudu toho dňa asi tak 3000 mužov. A Mojžiš povedal: naplňte každý svoju ruku a dnes a tak sa posvete Hospodinovi, lebo každý vykonal súd na svojom synovi a na svojom bratovi na to, aby dal dnes na vás požehnanie. A stalo sa na druhý deň, že povedal Mojžiš ľudu, vy ste zhrešili veľkým hriechom, a tak teraz odídem hore k Hospodinovi, aby som mohol nejako zmieriť váš hriech. Potom sa navrátil Mojžiš k Hospodinovi a povedal, prosím, o Pane, tento ľud zhrešil veľkým hriechom a spravili si zlatých bohov. A tak teraz, ak odpustíš ich hriech, a keď nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal. A Hospodin riekol Mojžišovi, kto zhrešil proti mne, toho vytriem zo svojej knihy. A tak teraz iď a veď ľud tá, kam som ti hovoril. Hľa, môj anjel pôjde pred tebou, a keď príde deň môjho navštívenia, navštívim na nich ich hriech. A Hospodin bil ľud preto, že boli spravili to tela, ktoré spravil Áron. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes je v rímskom katolicizme Sviatok Božieho milosrdenstva. Minulý týždeň oslavovali Veľkú noc spolu so svetom. Viera vo vzkriesenie Pána Ježiša, biblická viera, je základ ospravedlnenia z viery. To znamená, že kto je ospravedlnený z viery, ten má hriechy odpustené a odčinené. Takto vidíme, že rímski katolíci ústami síce vyznávajú zmŕtvychvstanie, no v srdci mu neveria, lebo konajú opak toho, čo Pán Ježiš urobil a stále sa dožadujú Božieho milosrdenstva. Mám tu aj jednu správu zo sveta, 16.4. Minule som kázal o farmaceutikách, tu máme taký príklad na farmaceutika a každý nech si z toho urobí sám záver. Katolícki biskupi v Kenii obvinili OSN, WHO a UNICEF, že pod zámienkou tetanového očkovacieho programu sterilizovali 2,3 milióna žien a dievčat v Kenii. Stojí za tým známy pán, pre nás, ja ho poviem krycím menom Windows, ktorého médiá aj teraz propagujú ohľadom budúceho očkovania proti koronavírusu. Pán Windows povedal viackrát verejne, že očkovaním je možné obmedziť plodenie. Teraz sa pozrieme na inú správu, čo vieme zo svojho okolia. Dnešná situácia okolo koronavírusu nám ukázala, že nielen mnohí Slováci, ale aj mnohí ľudia z iných národov pracujúcich v zahraničí využili tesne pred karanténnymi opatreniami, ale aj počas karantény možnosť navrátiť sa naspäť do svojej vlasti. Neskúmal som ani moc nehľadal, ale keby niekto vedel o informáciách, že Židia sa vracajú v veľkom počte do Izraela, môže mi takúto informáciu poslať mailom, aby som sa s ňou podelil s ostatnými poslucháčmi. Táto informácia je ku posledným časom podstatná. Mnoho Izraelitov sa navrátilo do svojej zeme ešte pred vznikom štátu Izrael. Odvtedy sa ďalší Židia stále pomaly vracali. Ale ešte podľa proroctiev písma by mala prísť taká hlavná vlna návratu Židov pred záverečnými súženiami. Poďme na dnešný výklad. Na konci kapitoly máme v jednom verši napísané o morovej rane. Príčinou morovej rany bolo vyrobenie a klaňanie sa zlatému telaťu. Pri výkladoch Božích rán, čiže morov, budem vykladať hlavne to, čo Božím ranám predchádzalo, lebo to vytvorenie zlatého telaťa už bol len dôsledok niečoho, čo v ľudských srdciach bolo predtým. Pretože kým hriech vyjde na povrch, tak sa najprv zrodí v srdci. Pretože mnohým okatým hriechom, ktoré vidíme, predchádzajú mnohé skryté hriechy. Okaté a drze, sebavedomé hrešenie potom vystupňuje Boží hnev do miery veľkých trestov a súdov. Aj v kresťance či zboroch sa dejú rôzne zbúry či hriechy. Skôr ale ako vyjdú na povrch hriechy, počnú sa v srdci a predchádzajú im skryté hriechy, ktoré sa potom neskôr navonok prejavia do zbúry či delenia zborov. Také hriechy sú potom len vrcholom ľadovca, čo vidíme. V minulej kázni sme videli, ako Boh zoslal morové rany na Egypťanov. V dnešnom čítaní a v dnešnej kázni aj v budúcich kázniach, ak pán dá, uvidíme Božie súdy, čiže Bohom zoslané morové rany na Izrael, na starozákonný Boží, vyvolený ľud, na vyvolený národ. A iné národy, čiže pohania, boli trestaní v starom zákone, alebo pred Kristom, rôznymi morovými ranami. Ale to je pre kresťanov nepodstatné, pretože my sa učíme na príklade nie pohanov, ale na príklade Izraelitov. Všetko, čo máme v písme zapísané, je naše poučenie, na našu nápravu, aby sme boli pripravení na každé dobré Božie dielo. Minule to bolo o more na pohanoch, teraz to bude o more, čiže Božom súde, Bohom vyvoleného a vyslobodeného ľudu. V aplikácii konania Izraelitov na konanie kresťanov to môžeme prirovnať na tzv. Kresťanov, ktorí si hovoria spasení a spasení nie sú, a na skutočných kresťanov, ktorí prinášajú úrodu a ktorých poznať po ovoci, u ktorých vidno, že čo vyznávajú ústami, to aj uskutočňujú. Exodus 32.1. A keď videl ľud, že Mojžiš len neschádza z vrchu, zhromaždil sa ľud na Árona a povedali mu: Vstaň a sprav nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do toho Mojžiša, muža, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. Slovo Boh je tu hebrejské Elohim, bohovia. Urob nám Boha, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Skutky 7.40. Povediac Áronovi: Sprav nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo ten Mojžiš, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. Sprav nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, čo vidíme v rímskom katolicizme na procesiach. Spravili si bohov, ktorí idú pred nimi, spravili si panenky, spravili si kríže s korpusom, spravili si slniečka a títo bohovia idú v procesiach pred nimi. Izraeliti bez prítomnosti svojho vodcu Mojžiša začínajú vymýšľať, vidiac mocné zázraky Hospodinove a nevediac, čo je s Mojžišom, žiadajú si iných bohov, ktorí ich budú viesť, ktorí pôjdu pred nimi. O tom sú náboženstva, o tom je rímsky katolicizmus. Urobili si bohov, ktorí idú pred nimi a ukazujú im cestu a zjavujú im skrze zjavenia, čo majú robiť a svoje proroctva. Zjavujú im cestu preč od pravého Boha. Len nedávno Boh zázračne vyviedol s veľkými znameniami Izraelitov z Egypta. Spievajú mu víťaznú pieseň, ako zničil Egypťanov. Dnes, keď nemajú Mojžiša po ruke, ako by pravého Boha nepoznali. Mnohí kresťania boli včera vyvedení z otroctva hriechu do nového života a dnes zabúdajú na toho, ktorý ich vyslobodil, a vracajú sa k svojim ukydaným bohom, lebo nepočúvajú svojich vodcov a tak majú svoje výklady vnímania Boha a majú svoje predstavy o kresťanstve. Izraeliti zabudnú, že ich sám Boh vyviedol z Egypta, cítia sa bez Mojžiša bezradne. Nevieme, čo sa mu stalo, kto nás bude teraz viesť, kto nám bude zjavovať, čo nám chce Boh povedať. Namiesto trpezlivosti, čakania či riadenia sa Božím slovom začínajú až rýchlo presadzovať svoju voľu Áronovi, ktorý nateraz zastupuje Mojžiša. Ľud využíva situácie, keď nie je riadený tvrdou rukou na presadenie si svojej vôle. A Áron rád plní to, čo srdce ľudu žiada. Exodus 32.2-3. A Áron im povedal: Strhajte zlaté náušnice, ktoré sú na ušiach vašich žien, vašich synov a vašich dcer, a doneste ich ku mne. A všetok ľud, všetci si strhali zlaté náušnice, ktoré boli na ich ušiach, a doniesli k Áronovi. Čo robia Izraeliti? Boh pri odchode z Egypta ich obohatil zlatom. Bola to len Božia zásluha, že ich Egypťania obdarovali zlatom. Ničím sa nepričinili a zrazu mali veľa zlata, veľa bohatstva. No Izraeliti toto zlato, idú použiť pre modlu, pre iných bohov. Aj kresťania všetko to, čo majú, majú len vďaka Bohu a Božím pričinením. Napriek tomu niektorí dávajú to, čo im Boh požehnal, do rôznych hlúpostí a zbytočností a ukýdaných bohov, do koničkov, do rôznych svetských aktivít, požierajúcich značnú časť peňazí, či do rôznych vecí prispôsobujúca obrazu sveta. Všetko, čo máme, máme od Boha, a preto musíme toto Božie požehnanie investovať tak, aby bolo investované čas z neho naspäť pre Boha. Rovnako je to aj s darmi, ktoré máme. Taký príklad je v Exoduse 31:1-7 a Hospodin riekol Mojžišovi: Víc menom som povolal Bacelaleala, syna Úriho, syna Húroho z pokolenia Judovho, a naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo všelijakom diele, aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, striebre a v medi, a rezať kameň a na osádzanie, ako i rezať drevo, pracovať v každom diele. A ja hľa som dal Alohiliába, syna Achisamáchovho, z pokolenia Dánovho, aby pracoval s ním. A do srdca všetkých, ktoré sú múdreho srdca, dal som múdrosť a spravia všetko, čo som ti prikázal. Stan zhromaždenia, truhlu svedectva, pokrývku, ktorá bude na nej, a všetko na rade stánu, a tak ďalej. Čiže niektorí dostali ohromné dary od Boha. Nie preto, aby na nich vo svete vynikali. Môžu vynikať, hej, ale není to len preto, aby sa chvástali na Facebooku sami sebou, na sociálnych sieťach, ale dary sú preto, aby ich použili aj na Božie účely. Využil som vôbec dary a rozumnosť a šikovnosť, ktoré mám pre Boha, pre cirkev, pre kresťanov? Pýtajme sa preto Pána, ako mám využiť svoju rozumnosť toho, čo mám pre Teba, Bože? Exodus 32:4. A vzal to z ich ruchy, Áron, hej, a sformujúc to rydlom, spravil z toho zliate tela a povedal: Toto sú tvoji bohovia, Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. Toto je tvoj boh, Izrael, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme. Keď sa pozrieme na to očami náboženstva, tak vlastne Izraeliti nerobili nič zlé. Rovnako ako rímskokatolíci si tiež uliali, vystrúhali podobu Boha, ktorý ich akože zachránil na kríži. Vtedy mali predstavu Boha takú, dnes je predstava Boha iná. Mladý bík bol znázornením mladosti, sily, mužskej potencie, čiže Izraeliti zobrazili to najlepšie pre vyjadrenie vtedajšej predstavy Boha a urobili to z toho najzácnejšieho kovu. Izraeliti sa nekláňajú akože teľaťu, ale v teľati sa zástupne kláňajú Bohu, ktorý ich vyslobodil z Egypta. To isté môžeme povedať o rímskokatolíkoch, hej, to je, tým sa, istým sa ospravedlňujú rímskokatolíci. Oni sa nekláňajú krížu s korpusom, ale zástupne sa kláňajú Bohu, ktorý ich vyslobodil z hriechu. Či Izraeliti, či rímskokatolíci, ale porušujú prvé tri prikázania desatora. Rímskokatolíci vedia ústne recitovať desatoro. Izraeliti iba nedávno dostali desatoro ústne v 20. kapitole Exodusu. Ústne Bohom dané prikázanie desatora bolo sprevádzané úkazmi na vrchu Sinaj, ktoré vyvolali v Izraelitoch strach. Ale Mojžiš im vraví, aby nemali strach z prírody, z úkazov, ale majte bázeň pred Bohom, aby ste nehrešili. Exodus 20. kapitola 18-20. A všetok ľud videl hrmenie a blesky, počul zvuk trúby a videl vrch kúrica. A keď to videl ľud, ustupovali trasúca od strachu a stáli zďaleka. A povedal Mojžišovi: Hovor ty s nami a budeme počúvať, nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli. A Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh, a preto, aby jeho bola bázeň pred vami, aby ste nehrešili. My tiež máme mať strach z toho, čo sa deje vo svete. My tiež nemáme mať strach z toho, čo sa deje vo svete, ani z toho, čo ešte príde na svet, ani z prírodných katastrof, ani z ohňa z neba, ale máme mať bázeň pred Bohom, ktorá nám zabráni hrešiť. V 24. kapitole Mojžiš ide na vrch Sinaj, kde dostáva kamenné dosky desatora popísané Božím prstom a kde mu Boh dáva rôzne pokyny k vybudovaniu stánku. Mojžiš na vrchu je 40 dní a 40 nocí. Toto je dôvod neprítomnosti Mojžiša v tábore. V tomto čase Izraeliti kážu Áronovi zhotoviť bohov, ktorí pôjdu pred nimi. Mojžiš je teda na vrchu Sinaj a Izraeliti hľadia očami na zahalený vrch Sinaj v sláve Božej. Oči hľadia na Sinaj, ale srdce Izraela je inde. Aj my môžeme ústami vyznávať každú hodinu, ako máme Boha radi, ako ho budeme poslúchať, ako budeme poslúchať jeho príkazy, či môžeme aj každú hodinu recitovať desatoro. Ale preskúmajme svoje srdce, či nekonáme veci, ktoré Boh nikde nežiada, a či dokonca konaním tých vecí nejdeme proti Bohu, či konaním niektorých vecí neúctievame napríklad pohanských bohov, pohanské sviatky. O Aronovi a jeho kňazstve sa píše v 28. a 29. kapitole Exodusu. Kým je Mojžiš na vrchu Sinaj, Aron má riešiť iba sporné veci medzi Izraelom. Ale Aron namiesto toho, aby robil to, čo mal robiť, Aron posluchne vôľu srdca ľudu a koná, ako ľud píska. Exodus 32:3-4. Tam vidíme, ako postrhal všetok ľud zlaté náušnice, čo nosili na ušiach. Ako to Áron vzal a urobil zlaté tela. A oni vraveli, toto je tvoj Boh Izrael, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Či nepoznáme na Slovensku nejakého vodcu, čo chce plniť vôľu ľudu? Ja vám dám anketu a vy ľudia si určite, čo chcete, ako chcete, aby som vládol. Toto ale nie sú ľudia na správnych vodcov, pretože vodcovia mnohokrát pre dobro ľudu musia konať proti vôli ľudu a držať ľud nakrátko. Napriek tomu aj takýchto vládcov dosadzuje sám Boh a máme ich poslúchať. Ľudia tak od Boha dostávajú vládcov podľa žiadosti svojho srdca. Dnešné náboženstva robia to isté, čo Izrael so zlatým teľaťom. Zozbierajú zlaté cennosti od ľudí a vyrobia sochy panenky z čistého zlata či zlaté kríže s korpusom, kde tiež len vyobrazia to, ako oni vnímajú svoju predstavu zo svojho pohľadu svojho Boha. A náboženstvo, rovnako ako Izrael, počúvajú a recitujú desatoro o nezobrazení si Boha, zatiaľ čo v srdci majú svoju predstavu Boha, ktorú zmotnia, ktorej sa kláňajú a ktorej postavia oltáre a ktorej v Pánov deň prinášajú nekrvavé obety. Exodus 32:5-6. Keď to videl Áron, vystavil oltár pred ním a Áron volal a riekol: Zajtra bude slávnosť Hospodinova. Potom na druhý deň stali skoro ráno a obetovali zápaly a doviedli pokojné obeti. A ľud sadol, aby jedol a pil, a vstali, aby sa hrali. Skutky 7:42. Ale Boh sa odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeskému vojsku, ako je napísané v knihe prorokov. Či ste mi azda za 40 rokov doniesli bitné a iné obeti na púšti dome Izraelov? Či Izraeliti, či aj rímskokatolíci okolo nás slúžia nebeskému vojsku, padlým démonom v ponebeských oblastiach? Skutky 7:43. A vzali ste a nosili stan Molochov a hviezdu svojho boha Remfana, podoby, ktorých ste si narobili, aby ste sa im kláňali, a preto vás presídlim tá za Babylon. Ako prišli Izraeliti do púšte po vyslobodení z Egypta, tak robili to, čo videli u pohanov, čo robili pohania. Začali uctievať nebeské vojsko, slnko, mesiac, hviezdy, a toto konali aj po dobu babylonského zajatia. Rímskokatolíci stále uctievajú Boha slnka a v slnku. Oni sú tým duchovným Babylonom, tou neviestkou zo 17. a 18. kapitoly Zjavenia, ktorá skrze svoje pohanské sviatky uctieva pohanstvo a démonov. To, čo robili Izraeliti, že urobili zlaté tele a tešili sa dielu svojich rúk a veselili sa pred ním, to robili len to, čo videli robiť pohanov pred svojimi bohmi. Patrili tu aj nemorálnosti. Izraeliti robili synkretizmus. Zmiešali svoje predstavy pravého Boha s pohanskými zvykmi, rovnako Vianoce, svetská Veľká noc sú synkretizmom, kde kresťania, praví kresťania, miešajú svoje predstavy pravého Boha s pohanskými zvykmi, ktorých pohania oslavovali slnečného Boha na Vianoce a iných pohanských bohov. Exodus 32:7. A Hospodin hovoril Mojžišovi: Idi, zídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vyviedol hore z egyptskej zeme. Boh nehovorí: Môj ľud robí zle, ale hovorí Mojžišovi: Tvoj ľud robí zle. Hebrejom 13:17. Posluchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše ako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo by vám to nebolo užitočné. Mnohí vodcovia vidia, že ľud, ktorý vedú, koná zle. Koľko kresťanov, čo neznesú napomenutie od svojich vodcov, ba naopak, urazia sa za napomenutie. Koľko kresťanov robí poza chrbát zle svojim predstaveným, či kuje plány proti ním, či zbierajú falošné obvinenia, či poza chrbát si zvolia svojho Árona a Áron vykoná vôľu, nie Božiu, ale vôľu ľudu. Exodus 32:7 až 14. A Hospodin hovorí Mojžišovi: Idi, zídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vyvedol hore z egyptskej zeme. Skoro zišli z cesty, ktorú som im prikázal. Spravili si teľa, zliatinu, a kláňajú sa mu a obetujú mu a vravia: Toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. A Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud a hľa, je to ľud tvrdejšie. A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpalil môj hnev na nich a aby som ich vyhladil a učiním teba veľkým národom. Ale Mojžiš prosil pokorne Hospodina svojho Boha o milosť a vravel: Prečo sa o Hospodine roznecuje tvoj hnev na ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej zeme veľkou silou a mocnou rukou? Prečo majú povedať Egypťania, že vraj ich vyviedol na zlé, aby ich pobil na vrchoch a aby ich vyhladil z tvári zeme? Odvráť sa od prchlivosti svojho hnevu a ľutuj zlého, ktoré si usúdil svojmu ľudu. Pamätaj na Abraháma, Izáka a na Izraela, na svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a hovoril si im: Rozmnožím vaše semeno ako hviezdy nebies, a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu semenu a zdedia ju na veky. A Hospodin ľutoval zlého, o ktorom hovoril, že ho učiní svojmu ľudu. Niektorí kresťania po obrátení veľmi rýchlo zídu zo svojej cesty. Najprv oslavujú Boha a zanedlho, keď v poznaní len trochu dospejú, vyložia si písma podľa seba a prestanú rešpektovať svojich predstavených a zvolia si svojho Árona a robia si, čo chcú. Boh hovorí: Toto je ľud nepodajnej šie. Nepodajná šia vyjadruje neposlušný ľud, ktorý sa nechce podriadiť. Kto je pyšný, svojvoľný, chce si ísť a pôjde si podľa svojich predstav a podľa svojej vôle. Kto si vytvára svoje náboženstvo, ktoré jemu vyhovuje, v ktorom sa cíti dobre, a v ktorom nedostáva žiadne napomínania, v ktorom si je sám Bohom, tak si žije v svojom náboženstve a bude si žiť tvrdohlavo v svojom náboženstve. Na šiu sa vkladalo jarmo. Ľud nepodajnej šie je ľud, ktorý nechce niesť pánovo jarmo, ktoré je príjemné a ľahké, ale radšej nesie svoje jarmo, ktoré je neznesiteľné a preto takýto robia aj život iným neznesiteľný. Ľud nepodajnej šie je ľud, ktorom sa nechce zlomiť odpor a nasadiť si bremeno poslušnosti či bremeno služby Bohu. Ľudia nesúci svoje jarmo, ľudia konajúci svoju voľu sa cítia, že konajú slobodne, ale v skutočnosti žiaden človek nikdy nebol slobodný a nekonal slobodne. Každý je podriadený tomu, kto sa ho zmocnil, buď pánovi, alebo keď tu dáme do buď svoju voľu, čo je hriechom. Boh hovorí Mojžišovi, že zahorí jeho hnev voči Izraelu a vyhubí ho z povrchu zemského. Z Mojžiša však urobí veľký národ. Mojžiš ako prostredník medzi Bohom a Izraelom upokojuje Boží hnev. Mojžiš sa Bohu nelíška, nevtiera sa, nehovorí, aký úžasný má vzťah s Bohom, nevymýšľa si svoje dôvody, nevymýšľa polopravdy, nezastáva hriech, ale Mojžiš berie čo? Mojžiš berie Božie slova do úst, kedy zasľúbil zasľúbenú zem a požehnania aj Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi, kedy prisahal, že rozmnoží ich potomstvo. Izraeliti sú ľud Abraháma, Izáka a Jakoba. Pán kvôli svojmu slovu oľutoval nešťastie, ktorým chcel zničiť Izrael. Boh hrozil súdom, ale ho neuskutočnil, nevyhlásil súd, neprorokoval. Všetko to, čo Boh povedal, bolo v úrovni oznámení, ak sa neuskutoční náprava. Aj my, kresťania, koľkokrát sme spravili veci, za ktoré by sme si zasluhovali spravodlivý Boží hnev a súd. Ale vďaka nášmu aj pre svet jedinému prostredníkovi, Pánu Ježišovi Kristovi, Boh hľadí nie na naše hriechy, ale na svoju prísahu, na svoje zasľúbenia a stojí si za svojim slovom, ktoré dal pre tých, ktorí mu veria a uveria. A to, že nikdy na nich neuskutoční svoj hnev, čiže konečný súd, pretože hnevom a súdom a za hriechy už prešli zástupne na kríži v Pánu Ježišovi Kristovi. Boh sa nad veriacimi hriešnikmi zľutováva, ale nie kvôli nám, ale kvôli svojmu slovu, kvôli svojim zasľúbeniam. Ak hrešíme, tak nás karha, či vychováva, aj cez rôzne okolnosti života. Exodus 32, 15 až 19. A Mojžiš, obratiať sa, zišiel z vrchu a dve dosky svedectva mal vo svojej ruke, dosky napísané na oboch stranách, z jednej i z druhej strany boli popísané. Dosky boli dielom Božím, písmo bolo písmom Božím, ktoré bolo vyrité na doskách. A keď počul Jozua hlas ľudu, že kričí, povedal Mojžišovi, krik boja je v tábore. A on povedal, nie je to krik, ako sa ozýva víťazstvo, ani nie je to krik, ako sa ozýva porážka, ja čujem hlas spevu. A stalo sa, keď sa priblížil k táboru a keď uvidel tela a kolotance, že sa rozpálil hnev Mojžišov, a hodil dosky zo svojich rúk a rozbil ich pod vrchom. Aha, Mojžiš sa hnevá. Dokonca rozbil tabule popísané Božím prstom. Ach, ale ho Boh za to stresta. Utečme od neho, lebo ho Boh stresta. Niektorí si myslia, že Boží služobníci majú byť ako pokorní baránkovia a pohorší, keď uvidia ich nahnevaných. Ale pohorší to len tých, ktorí už dávno v srdci prestali poslúchať ich. Mojžišov hnev je spravodlivý. Spravodlivý hnev nie je hriech. Hordenie za Božie veci a hnevanie sa pre hriech ľudu nie je hriech. Dokonca Boh v starom zákone chváli spravodlivý hnev. Aj tu Mojžiša chválil, keď uskutočnil spravodlivý hnev. A ľudí, čo v tomto hneve konali Božie súdy, chváli nám písmo. Exodus 32, 20 až 25. Potom vzal tela, ktoré spravili, a spálil ho v ohni a rozdrvil až na prach a vysypajúc to do vody, na vody dal piť synom Izraelovým. A Mojžiš povedal Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si naň uviedol veľký hriech? A Áron povedal: Nech sa nerozniecuje hnev mojho pána, ty znáš tento ľud, že je náchylný ku zlému. Povedali mi: Sprav nám Bohom, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do toho Mojžiša, muža, ktorý nás vyviedol hore z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. A povedal som im: Kto má zlato, strhajte si. A dali mi, a hodil som ho do ohňa, a vyšlo toto teľa. A keď videl Mojžiš ľud, že je rozuzdený, pretože ho rozuzdil Áron, na zlú povesť a na posmech medzi tými, ktorí postavali proti ním. Popustenie úzdy, popustenie morálky, či v štáte, či v zbore, je na škodoradosť nepriateľov. Zopakujem to. Popustenie úzdy, popustenie morálky, či v štáte, či v zbore, je na škodoradosť nepriateľov. Áron, dočasne zodpovedný za udalosti v tábore, sa vyhovára ako malé dieťa. Veď vie, že tento ľud je zlý. Ako keby on s tým hriechom nemal nič spoločné, ako keby sa to teľa samo zhotovilo. Áron zodpovedne nazýva Mojžiša, svojho brata, môj pán. Áron na teraz vie, kde je jeho miesto. V ďalšom pokračovaní ale uvidíme, že Áron zhreší voči Mojžišovi, a to s ich sestrou Máriou, a hovoril proti Mojžišovi, za čo stihla Máriu morová rana. Jedna vec je istá. Boh si nedá dopustiť na tých, ktorých si sám vyvolil. Exodus 32, 26 až 31. Vtedy sa postavil Mojžiš v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, nech pristúpi ku mne. A zhromaždili sa k nemu všetci synovia Lévyho. A povedal im: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Pripášte každý svoj meč na bedra, na svoje bedra, prejdite ta i naspäť od brány k bráne v tábore a zabite každý svojho brata a každý svojho priateľa a každý svojho blížneho. A synovia Lévyho učinili podľa slova Mojžišovho a padlo z ľudu toho dňa tak asi 3000 mužov. A Mojžiš povedal: Naplňte každý svoju ruku dnes a tak sa posvete Hospodinovi, lebo každý vykonal súd na svojom synovi, na svojom bratovi, na to, aby dal dnes na vás požehnanie. A stalo sa na druhý deň, že povedal Mojžiš ľudu: Vy ste zrešili veľkým hriechom, a tak teraz odídem hore k Hospodinovi, aby som ho mohol nejako zmieriť za váš hriech. Potom sa navrátil Mojžiš k Hospodinovi a povedal: Prosím, ó pane, tento ľud zrešil veľkým hriechom a spravili si zlatých bohov. Jedine kmeň Lévyho odpovedal na situáciu, ktorá sa vyžiadala konanie súdu. Pochopili, že v priamom stretnutí dobra a zla neexistuje neutralita. Rovnako vo svete neexistuje žiadna neutralita, vyrovnanosť, yin-yang. Rodinné záväzky musia ustúpiť poslušnosti Božej vôli, Božieho súdu. Chytili meč a zabili tých, ktorí sa zatvrdilo držali modlárstva a nemravnosti. Mojžiš ako pravý vodca dokazuje svoju lásku k ľudu. Je ochotný ako apoštol Pavol zrieť sa kvôli zachráneniu Izraela svojej záchrany. Exodus 32, 32 až 33. A tak teraz, ak odpustíš ich hriech, a keď nie, vytri ma prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. A Hospodin riekol Mojžišovi: Kto zhrešil proti mne, toho vytriem zo svojej knihy. Boh odpovedá Mojžišovi tak, ako má: Vytrie len toho, kto sa prehrešil. Pre kresťanov to znamená, že zahynú len tí, alebo vytretí z knihy života budú len tí, ktorí sú prvou, druhou a treťou pôdou, ktorí sú teda len na oko kresťanmi. Exodus 32, 34 až 35. A tak teraz iď a veď ľud tá, kam som ti hovoril. Hľa, môj anjel pôjde pred tebou, ale keď príde deň môjho navštívenia, navštívim na nich ich hriech. A Hospodin bil ľud preto, že boli spravili to teľa, ktoré spravil Áron. Boh odpovedá Mojžišovi, že on ako vodca Božieho ľudu má ďalej robiť len to, čo má vodca konať a ďalej viesť ľud. Boh vo svojom čase zošle na zatvrdilcov, buričov a neposlušníkov svoje navštívenie. Boh niekedy odkladá tresty a čaká na pokánie. Aj roky môžu prejsť, až vtedy Boh navštívi previnenia. Pán bil ľud za zlaté teľa. Pán bil, tu je hebrejské slovo nagab, čo znamená rozdrtiť, udrieť o skalu, rany, pliagy, zabíjanie, ťažké údery, tríznenie. Boh bil morovou ranou Izrael za zlaté teľa. Predčasná smrť v starom zákone znamenala vytretie z knihy života. Áron bol jedným z modlárov, ale Áron bol zapísaný v knihe života a vyvolený pre kňazské veci. Za to jeho synovia zomru pri prvej oficiálnej obeti Hospodinovi, pri ktorej nekonali tak, ako Boh nariadil, kde si konali podľa svojej vôle. Tak vidíme, že kto koná podľa svojej vôle, toho Boh napráva alebo vytiera. V 34. kapitole Exodus Boh znova píše desatoro na kamenné tabule a pozrime sa, čo prikazuje. 34. kapitola od 12. po 16. verš. Chráň sa, aby si neučinil zmluvy s obyvateľmi zeme, do ktorej vôjdeš, aby neboli osídlom v tvojom strede. Ale ich oltáre rozboríte a ich modlárske stĺpy polámete, ich háje povytínate, lebo sa nebudeš kláňať inému Bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je silný Boh žiarlivý. Aby sa nestalo, keď by si učinil zmluvu s obyvateľmi zeme a smilnili by idúť za svojimi bohmi, vidíme tu, smilnili by idúť za svojimi bohmi, a obetovali bytné obety svojim bohom, že by ťa pozval niektorý z nich a jedol by si z ich obeti. A vzal by si z jeho dcer svojim synom ženy a jeho dcery by smilnili idúť za svojimi bohmi a spôsobili by to, že by smilnili aj tvoji synovia odídúc za ich bohmi. Mojžiš a jeho ľud dostal príkaz odstrániť všetko modlárske v krajine, kde ich Boh vovádza. My, kresťania, nie sme v zemi, kde žijú samotní kresťania, a preto pre nás znie Boží príkaz odstrániť zo svojho stredu všetko, čo je pohanské, pretože náš Boh je silný Boh, žiarlivý, aby sa nestali pohanské veci osídlom v našom strede, aby pohanskí bohovia sa nestali osídlom pre nás. Úcta k pohanským bohom. Čo bolo teda príčinou urobenia zlatého teľaťa? Kde to pramenilo? Pramenilo to, že pri vyslobodení vyvoleného ľudu z Egypta si zobrali zo sebou egyptských bohov, bohov slnka, bohov nebeských telies. Ich srdce bolo skazené, išlo za inými bohmi, pričom počúvali Hospodina na vrchu Sinaj, keď im dával desatoro prikázaní a sľubovali, budeme poslúchať, hej, koľko tak hovoria, budeme poslúchať. Zobrali svojich bohov, pohanských bohov zo sebou a až do Babylonu si držali tieto svoje zvyky. Čiže príčinou toho všetkého bolo, že si zobrali pohanských bohov a pohanské zvyky, nezriekli sa pohanských zvykov a úcty pohanským bohom. Pozrime sa na ďalšiu morovú ranu, na meso pre peric. 11. kapitolou Numeri začína stále reptanie a stála vzbura a neposlušnosť Izraela. Reptanie začalo na ceste zo Sinaja do Kádeša. Kapitola začína, ako sa Boží hnev zapálil voči reptajúcim Izraelitom, pričom oheň strávil koniec tábora, čiže okraj tábora. Ľud kričal na Mojžiša, Mojžiš sa modlil k Bohu a oheň prestal. Príhovor Mojžiša bol vypočutý. Ako sme minule v kázni počuli, ak prídu Božie súdy, tedy ani na príhovory najväčších Božích mužov nepomôžu ich príhovory. V časoch Božích súdov Boží muži či kresťania zachránia len seba. Numeri 11.4. a primiešanej z berby, ktorá bola medzi nimi, zmocnila sa veľká žiadosť. A obrátiac sa, plakali aj synovia Izraelovi a vraveli, kto nám dá jesť mäso? Primiešanej z berby, iné preklady hovoria lúzy, chatry, čiže primiešaného ľudu, tedy nie Izraelitov, ktorí odišli s Izraelom z Egypta, po viac ako roku jedenia many, zmocnila sa s Izraelitmi žiadostivosť po mese a po egyptských jedlách. Ďalší verš nám menuje aj ryby, uhorky, melóny, cibuľu, por, cisnak. Ľudia, nie Izraeliti, sa stali v tomto prípade osídlom pre Izraelitov a spolu nariekajú za minulým životom a repcu voči Bohu a Mojžišovi. Práve neobrátení ľudia v zboroch sa mnohokrát stanú osídlom pre obrátených kresťanov a neobrátení začnú spochybňovať Boha, či Božie skutky, či svojich vodcov a strhnú zo sebou aj neopevnených obrátených. Numeri 11.10. A Mojžiš počul, že ľud plače radom po svojich čeľadiach, každý pri dverách svojho stanu. Tedy sa veľmi roznietil hnev Hospodinov, a bolo to i zlé v očiach Mojžišových. Mojžiš hovorí Bohu. Numeri 11.13-14. Kde odkiaľ vezmem meso, aby som dal všetkému tomuto ľudu? Lebo plaču na mňa a hovoria, daj nám mesa, aby sme jedli. Nebudem ja sa môcť niesť všetok tento ľud, lebo mi je priťažký. Kde na púšti má pre celú pospolitosť zobrať Mojžiš meso? Mojžiša reptanie ľudu tak ničilo, že už nevládal počúvať žiadosti a šomranie ľudu a túžil po smrti z Božej ruky. Numeri 11.15. Ak mi máš takto robiť, zabi ma, prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, ale nehľadím na svoje trápenie. Aj samotní kresťania vedia svojich predstavených ničiť do takej miery, že si aj predstavení zborov prajú radšej zomrieť, ako viesť Boží ľud. Kto v zboroch vedie Boží ľud, ten už zažil mnohé biblické situácie, ktorými prišli biblickí vodcovia. Preto ak sa niečo v zboroch deje, nedieje sa nič nové, čo už v Biblii nebolo spísané, a tak poznaním ťažkých okolností a Božích riešení v týchto okolnosti majú pastieri zborov nádej aspoň na budúce riešenie. História zborov ukázala, že ak nekonali buriči pokánie, tresty naozaj, aj keď mnohokrát s mnohoročným odstupom na buričov prišli. Ak sa niekto búri zbory, ak niekto rozdeľuje zbory, ak niekto falošne obvinuje tých, čo ich vedú, ak niekto chodí od zboru do zboru a robí nepokoje po zboroch namiesto podriadenia sa a žitia v láske, ak niekto útočí na vedenie zboru, ak niekto namiesto pomoci podkopáva nohy, ak niekto namiesto budovania Kristovo tela len šomre a repce, tak je veľa príkladov zo zborov z histórie, či z dneška, kde skutočne Boh, mnohokrát až po dlhom čase, sám takýchto ľudí cez rôzne okolnosti navštívil. Ak pán dá, tak po sérii listu Rimanom môžem urobiť kázania na biblických vodcov, na situácie, ktorými si prechádzali, a na to, ako ich Boh v Biblii poriešil. A uvidíme, teda mnohí vodcovia uvidia, že na ničenie kresťanských vodcov a zborov nevymyslel diabol počas histórie dokopy nič nové, že to sa opakuje. Numer 11.11-12. A Mojžiš povedal Hospodinovi, prečo si urobil tak zle svojmu služobníkovi a prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že si zložil na mňa bremeno toho ľudu všetkého. Či som ja nosil všetok tento ľud v živote? Či som ho ja splodil, že mi hovoríš, nes ho vo svojom lone, ako nosí pestu nemluvňa a zanies do zeme, ktorú si prísahol zasľúbil jeho otcom? Bremeno viesť Boží ľud je ťažké a beda tým, ktorí namiesto pomoci toto bremeno ešte viac zväčšujú. Mojžišovi ako odpoveď na reptanie žiadostivého ľudu Boh dal pomoc. 70 mužov s jeho duchom, s jeho zmýšľaním. Okoľko by bolo vedenie zborov ľahšie, keby vodcovia mali jedného ducha, jedno zmýšľanie. Numeri 11, 16 až 17. A Hospodin riekol Mojžišovi: Zhromaždiny 70 mužov zo starších Izraelových, o ktorých vieš, že sú to starší ľudu a jeho správcovia, a pojmeš ich ku stanu zhromaždenia a nech tam stoja s tebou. A ja zostúpim a budem tam hovoriť s tebou a vezmem vzducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich a ponesú spolu s tebou bremeno ľudu a neponesieš ty sám. Potom Boh odpovedá na žiadostivosť ľudu tak, že im mesa dá na celý mesiac až toľko, že sa im zhnusí. Numeri 11, 19 až 20. Nebudete ho jesť jeden deň, ani dva, ani tri, ani dva dni, ani päť dní, ani 10 dní, ani 20 dní, ale za celý mesiac, až vám pôjde z vašich nozdier a zošklivi sa vám, pretože ste pohodli Hospodinom, ktorý je vo vašom strede, a plakali ste pred ním a vraveli: prečo sme len vyšli z Egypta? 600 tisíc mužov plus ich celé rodiny mali mesa z prepelíc na celý mesiac. Dajme si pozor, aby sme v časoch súženia, alebo keď máme ťažkosti, neplakali. Prečo sme len vyšli z katolicizmu? Tam nám bolo dobre. Numeri 11, 31, 32. A tu sa vyrútil vietor od Hospodina, ktorý zachvátil prepelice zo sebou od mora a spustil ich na tábor, asi na deň cesty z jednej strany a asi na deň cesty z druhej strany, vokol tábora, asi na dva lakte, na tvári zeme. Vtedy ľud vstal a bol na nohách celý deň a celú noc i celý nasledujúci deň a zhromažďovali prepelice. A ten, kto málo nazbieral, nazbieral 10 chomerov a porozkladali si ich všade vokol tábora. 10 chomerov je 2000 až 2500 litrov. Toľko prepelíc nazbieral ten, kto ich nazbieral málo. Numeri 11, 33 až 34. Ale kým ešte bolo mesa medzi ich zubami, prv ako bolo požúvané, zapalil sa hnev Hospodinov na ľud, a Hospodin udelil na ľud a spôsobil porážku veľmi veľkú. Preto nazvali meno toho miesta Kibrot Hatavé, hroby žiadosti, lebo tam pochovali ľud tých, ktorí si žiadali. Boh stvoril zem, dal príkaz ľudstvu, aby sa rozmnožovalo a naplnilo túto zem. Naša zem dokáže nakrmiť aj desiatky miliárd ľudí. Problém ale nie je nakrmiť ľudí, problém je nakrmiť to mizivé percenta najbohatších ľudí planéty, ktorým nikdy nebude dosť. Problém je nakrmiť aj obyčajných ľudí, ktorí sú žiadostiví, lakomí, ktorým tiež nikdy nie je dosť, či tých, ktorých zo svojho štandardu nebudú chcieť v čase biedy popustiť. Tí môžu byť zlákaní do osídla označenia číslom šelmy, aby mohli kupovať, predávať a žiť naďalej svoj štandard životný. Ak by Izrael bol poslušný, pokorný, zanedlho mohol byť v zasľúbenej zemi. Ale pokiaľ Boh nepobil starú generáciu, čo vyšla z Egypta, dovtedy bil a bil reptajúci a buriaci sa Izrael na púšti. Stačilo tak málo. Pokora, poslušnosť, podriadenosť. Kým ešte žuli Izraeliti prepeličie meso, vtedy Boh udelil ľud a spôsobil veľkú porážku. Keď vo svojom plači a žiadostivosti človek dosiahne, čo žiadostil, myslí si: o, ako som dobre Boha prosil. Opak môže byť pravdou a jeho žiadostivosť a jeho prebytky môžu byť záhubou. Slovo udelil je hebrejské nakach, v Strongovom slovníku pod číslom 5221 a znamená byť, mlátiť, odvrhnúť, preč raniť, masové zabíjanie, masaker. Predtým sme mali podobné slovo nagap v Strongovom slovníku 5062. Čítame: teraz Hospodin udelil na ľud a spôsobil porážku veľmi veľkú. Znova ľud zasiahla morová rana. Boží súd sa uskutočňoval na ľude. Porážka, veľmi veľká, porážka je ďalšie slovo, ktoré je podobné týmto slovám, makach, v Strongovom slovníku pod číslom 4347, znamená trestanie, zranenie, bitie až po zabitie a tak ďalej. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Celé písmo je príkladom, ako Boh s pyšnými, zburičmi, nespokojencami či falošnými obviňovačmi naklada. Celý zákon je zhrnutý v prikázaniach. Milovať svojho Boha celým srdcom a milovať blížneho, čiže brata a sestru, ako seba samého. Nový zákon je neustály príkaz o milovaní sa navzájom, inak povedané, nerob blížnemu to, čo nechceš, aby urobili tebe. Boh nedáva do žiadneho zboru dokonalého vodcu a v žiadnom zbore nie sú dokonalí ľudia a dokonalé učenie. Kto to nepochopí, tak si vždy bude robiť svoju vôľu a bude sa búriť. Kto to pochopí, tak bude nažívať tam, kde ho Boh umiestnil v pokore, v láske a tam bude budovať Kristovo telo a plniť Božiu vôľu. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, mnohokrát hrešíme a Ty sa nad nami neustále zmilovávaš, ako Árona obchádza nás mnohokrát Tvoj hnev. A to všetko preto, lebo si nás vyvolil a zachránil pre službu, ktorú máme konať. Nie proti Tebe, ale pre Teba. To všetko pre Tvoje slovo a pre Tvoje zasľúbenia. Je v Tvojej moci ako Árona ochraňovať nás, hoci uskutočňuješ súdy okolo nás. Iba v Tvojej moci zachovať našu vieru až do konca. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. V mene nášho Pána Ježiša Krista, zachovaj našu vieru až do konca, lebo je to iba v Tvojej moci. Amen.